Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Амбассада США у Менску привитала выделение Беларуси кредиту МВФ и нагадала про необходимость структурных экономичных реформ в Украине. Поводле сёлетнего индексу экономичной свободы Беларусь заняла 167 место сярод 179 краинов. Это наихорший показник за все попередние годы. У Министерства працы и социальной обороны рихтуется проект пенсийной реформы, поводле якого могут быть скороченные або наогул скасованные пенсии пенсионерам, якія працуюць. Это и іншае поведомление наших корреспондентов после выпуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свободы, Минску 19, годину 1 хвилину, у Пражской студии Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Еврокомиссия заявила, что российский газ по-ранейшему не поступает у Европы праз Украину. Керовник «Нафтогазу» Украины Олег Дубин заявил, что Украина не устанет выполнять потребования об транзите российского газа, покольки, коли обновить поставку про станцию Суджа, несколько украинских регионов застанутся без палива. У понеделок Россия и Украина домовились, что европейские эксперты будут сочить за транзитом газа про территорию Украины. Сегодня раницей отбились жесткие сутыкнения помеж израильскими войсковцами и боевиками Хамасу. Израильские самолеты и вертолеты здесьнили боевые вылеты. Генеральный секретарь ААН Пан Гимун сегодня наведывая регион у метах спынения огню. С момента початку войсковой операции израильских войсковцев по полосе Газа загинули больше 900 палестинцев. Керовник палестинской администрации Махмуд Аббас заявил про намер израильтянов знищить арабов по полосе Газа. Сегодня полосу Газа наведал керовник Международного комитета Червоного Крыжа Якоб Калинбергер. Червоный Крыж обвиноватил Израиль у порушении международного гуманитарного права относно обеспечения правов пораненных. Паўднёвая Карэя накіроўвае групу экспертаў у галіне ядерных распрацовак у Паўночную Карэю для даследавання ядернай праграмы. Падчас паездкі эксперты будуць вывучаць тэхналагічныя і эканамічныя фактары ядернай праграмы. Прэзідэнт США Джордж Буш звярнуўся да амерыканскага кангрэсу з просьбай выдаткаваць другі транш 350-мільярднага антыкрызіснага пакету для абранага прэзідэнта Барака Абамы. Революционный суд Ирану присудил курдских политических активистов до 20 годов зняволения за членство в незаконной организации. Курдская партия в Иране находится под забороной. У Тегеране арештованы 4 громадянина Ирану, яких обвинувачивают у отримании финансовой допомоги США с метой звержения державного ладу. Вы слухали выпуск новинок.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Газовая спрэчка паміж Украиной и Россией протягивается. Газпром заявляет, что газ на украинскую мяжу поступил, але Еврокомиссия заявила, что российский газ на мяжи с Украины с Еврозвязом не з'явился. Теперь у нас у студии супрацовница украинской службы Радио Свобода Наталка Чурикова и мое первое питание до яе. Наталка, еще вчера Еврокомиссия казала, что чекая российский газ у сераду, бо, мовляв, спотребится 24 до 30 годзинов на его доставку у Европу. Дык чаму сёння яна заявляе, што расійскага газу не мае?
Ту інфармацію, яку вона має від своїх спостерігачів, які працюють на російсько-українському кордоні. І саме вони говорять про те, що газ, який надійшов, надійшов лише на один пункт перекачки, і його було дуже мало. З іншого боку, російський «Газпром» звинувачує у цій ситуації Україну і говорить, що українська сторона не була готова до транспортування європейського газу.
А як наогул виглядають на гэты момант позиції баков, позиції України і позиції Росії?
Ну, справа в тому, що у Києві зараз, як з'ясувалося, той протокол, який був підписаний трьома сторонами, Росією, Україною і Європейським Союзом, він не включав одного важливого питання, яким є сама процедура транспортування цього європейського газу до російського газу до Європи. Для того, щоб транспортувати цей газ, потрібно мати газ додатковий для того, щоб працювали турбіни, які перекачують цей газ. І на цей додатковий газ немає жодних умов з Росією.
Таким чином, нема достатково тиску у трубах, каб газ ішов далі у
Так, перше, що говорить зараз українська компанія «Нафтогаз», їм потрібен перший газ, який надійде з Росії, вони будуть використовувати для того, щоб запустити самі турбини.
Ясно, дякую. У нас у студії була Наталка Чурікова, журналістка Української служби «Радіо Свобода». З нею ми обмірковували розвиття українсько-російського газового конфлікту. Поводле підприємства «Білтрансгаз», від початку російсько-українського конфлікту об'єми перепамповання газу праз Білорусь були повеличені на 35 мільйонів кубометрів щосутки. Ці будуть відкоректовані лічби після відновлення українського транзиту, покуль не повідомляється. У Белтрансгазе кажуть, що командов на переход у ранейший режим з Москви не поступало. Тему протягує Ігор Корней.
Представник «Газпрому» Дзяніс Ігнатів у телефонній розмові обмежувався словами, що ніяких адмисловых розпорядженняв на конт гэтага нема.
Знаете, я пока вам по этому поводу подсказать не могу. Пока, к сожалению, такой информации нет.
Эксперт о энергетичных питаниях Станислав Гусак лишит, что российский бок ведет несправедливую войну с Украиной.
Украина не имела никаких боргов перед Россией. Ничего они не крали, потому что ни одна комиссия европейская это не подтвердила, что Украина нечто брала себе. Шмат чего надумано российскими политиками, миновито для того, как создать вот такую ситуацию. Але с этой ситуацией треба думать, что робить. Нельга триматься на российском газе, иметь диверсификацию поставок.
Як лічать эксперты, Россия користается тем, что большиня европейских країн утрапили у непосредную залежность от российских поставок природного газу. Поводле міжнародного моніторингу, Німеччина імпортує з Росії більш за 40% агульного годового об'єму природного газу. Австрія – 51%. Польща половину споживаного газу так само набуває в Росії. В Угорщина, залежна від російських поставок, на 60%. Туреччина – на 67%. Чехія – на 80%. Словаччина, Болгарія, Боснія і Герцеговіна амаль 100% залежать від російського газу. На думку економіста Станіслава Гусака, значність Білорусі у транзитній політиці Кремля білоруськими уладами перебільшується. Пропускна здольність білоруської газотранспортної системи обмежована. Так что опошня никак не может стать альтернативой украинскому транзиту.
Через Украину надоходило в Европу 80%. Беларусь максимум, что сможет сделать, это 30%. Могутности газопровода просто не хватит, как больше газу дать в Европу. Есть же направки в Угорщину, Болгарию, Словакию. Только через Украину можно послать газ. Может, крыху будет меньше загрузка белорусского газопровода. Але не думаю, что это не істотно. Адлюструється на цьому питанні.
Говорив експерт у енергетичних питаннях Станіслав Гусак. Амбасада США у Мінську вітає виділення Білорусі кредиту МВФ і нагадує про необхідність структурних економічних реформ у країні. У заяві, розповсюдженій з нагоди учорашнього виділення Білорусі кредиту поміром амаль 2,5 мільярди доларів, амбасада США заявила об своїй підтримці, цитую, «важних і позитивних кроків Білорусі, зроблених у консультаціях з МВФ і накерованих на переодолення економічного кризису і умацування білоруської економіки і фінансової системи». Кінець цитати. Як оцінюють видання кредиту МФ у Білорусі? Про це Володимир Глот.
Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка каже, каб отримати заміжний кредит, улади мусили ахвірувати добробитом людей.
Тому що при помощі девальвації тільки за одну ночь у людей отняли мільярд доларів. Отняти у населення мільярд, щоб отримати 2,5 мільярда, це треба, в общем-то, уміти. Любить народ.
Економіст Заїка означає, що не варто перебільшувати фінансовий бок рішення Міжнародного валютного фонду.
Кредит має психологічне значення, щоб показати населению, что курс рубля может держаться, но это слабое утешение, потому что, в принципе, была сделана самая большая ошибка. Люди перестали верить в белорусский рубль. Накануне говорилось, что все сбережения будут надежными, все по порядке, денежная политика отличная.
А вот прессовый секретарь Национального банка Беларуси Михаил Журавович называет этот кредит для Беларуси вельми важным.
Потому что он пополнит золотовалютные резервы, а значит будет махчимости и для дальнейшего смагания с финансовым экономическим кризисом, який охватил сегодня весь свет. И по-другое, что выделение Международным валютным фондом кредиту это является истотным фактором для развития финансовых взаимоотношений с ведущими международными организациями, краинами европейской суполенности, ну и иншими державами.
Был и старшиня правления Национального банка Украины Станислав Богданкевич погоджается с тем, что этот кредит Беларуси надзвичай потребен. И доводить это конкретными лишбами.
Резервов золотовалютных осталось на 1 января только 3 миллиарда долларов. А если учесть, что у коммерческих банков минус почти 1,5 миллиарда, то этих резервов есть только где-то 1,5–1,6 миллиарда долларов, что крайне мало. Их должно быть как минимум 10 миллиардов.
Первую траншу кредита Международного валютного фонда по мерам 787 миллионов 900 тысяч долларов чекают у Минска уже завтра. Остатние гроши будут переводиться тягом 15 месяцев на подставе штоквартальных оглядов.
Рассказывал Владимир Глот. Я додам, что при выдании кредиту Международный валютный фонд назвал экономичную программу белорусского уряду моцной и заявил, что у дальнейшей девальвации белорусского рубля эксперты фонду потребы не бачать. Ці вырутае кредит МВФ беларускую экономику? Гэтае пытанне за круглым столом экспертизы свободы сёння абмяркоўваюць кіраўнік Центру Мізеса Ярослав Романчук и экономист даследчага Центру Института приватизации и менеджменту Змітер Крук. Экспертиза свободы у нашым эфіры праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Нягледзячы на заявы Нацыянальнага банку, што пік попыту на замежную валюту мінуўся, у рэгіёнах Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на еўра і даляры. Пра гэта сведчаць рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Іх назіранне запісаў Вячаслаў Кулік.
У горадні, як паведамляе наш корэспандэнт Міхаіл Карневіч, ажыятажная сітуацыя змянілася на спакайнейшую, але ў свабодным продажы валюта ёсць не заўсёды.
Як і раней, валюту пераважна скупляюць адразу пасля адкрыцця абменных пунктаў, а потым яе можна набыць у выпадку, калі нехта яе здае. Загадчыца аддзела рознічных паслугаў Белагарпрамбанку Ваўкавыску Наталя Грыбач такім чынам пракаментавала сітуацыю.
С утра, как всегда, даем, обычно стоит пару человек, и всегда как бы ее раскупают.
А потом на протягу дня?
Ну, понимаете, что у нас нет подкрепления. Спрос есть, поэтому что я могу вам сказать? Как бы люди не то, что даже если доллар увеличился, видите, все равно валюта востребована.
У Новагрудском отделении Белагарпромбанка экономист Павел Крышец звертая увагу на новую тенденцию.
Сейчас, в принципе, немножко успокоились люди. Больше получается... Переформление вкладов идет белорусских в иностранную валюту.
Як будет развиваться ситуация на грошовом рынке Городенщины, меркование выказывает Юрий Истомин, керовник областной организации Объединенной Громадянской партии.
Во-первых, який минус есть? Нема рынка, ни акций, ни нормальных облигаций, тому, кроме валюты, укладать гроши немощимо, и рынки не працуют. Так само тут есть информация, что Нацбанк не продает зараз за белорусские рубли золото у слитках. Тому зараз попыт на валюту превышая пропанову. Я думаю, что в ближайший час, когда начнутся оплата коммунальных, попыт снизится, пропанову повеличится, потому что люди в основном держат гроши зараз не на этом валюте.
Далее из Могилева информует журналист Андрей Белогубов.
У Могилеве новопризначенный старшиня областной вертикали Петр Рудник виноватить мясовое насельництво в створении ажиотажного попыту на валюту.
Этот нездоровый ажиотаж, который подогревается слухами, привел к тому, что вошел отток белорусских рублей из банков. После этого обмен валюты на американские доллары и другую валюту. Если эта валюта уходит в торговлю и покупается товары, то это еще полдела. Но, как правило, они хранятся дома на черный день.
Наракає на людей старшиня облвиконкаму Пётр Руднік. Директорському корпусу облвиконкам доручив напрацювати пропанови, каб назапашені людьми сродки знов вернулися у оборот. Чиновники пропановують частей проводити кірмаши і розпродажі. Однак ще і сьогодні насельництво у Михайлові і Бобруйську звертається у обмінні пункти, каб обміняти білоруські рублі на заміжну валюту. Попит на її покуль перевищає пропанову.
На Бірастійщині журналіст Анатоль Круговець очукав вёску Розділовичі. Це не одзіне у регіоні поселіще, де нема проблеми з заміжною валютою.
Витлумачується все просто. Розділовці подаються у заробки на Росію, а туль і привозять гроші. Лік таких вязковців іде на сотні. Чітка Ядя гэтак бачить ситуацію.
Деякі були даляри, все скупляли. Думали, що взагалі поміняється білоруський рубель, а буде щось друге, чи нулі підкидаються, чи що. І от брали даляри. Буває, і на руки міняють, у магазини ходять, міняють там, де хто бере в магазинах. Ну, усяк буває.
Отсюль таким чином валюти більш поступає менавіта у центр, так би мовити. У Ганцевичах більш купляють уже люди. Тут купляють менш.
Гэта було меркаванне жыхароў вёскі Раздзялавічы на Берасцейшчыне. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада США ў Менску прывітала выдзяленне Беларусі крэдыту МВФ і нагадала пра неабходнасць структурных эканамічных рэформаў у краіне. Паводле сёлетняга індэксу эканамічнай свабоды Беларусь заняла 167-е месца сярод 179 краінаў. Гэта найгоршы паказнік за ўсе папярэднія гады. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны або наогул скасаваны пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Нягледзячы на заявы Нацыянальнага банку, што пік попыту на замежную валюту мінуўся, у рэгіёнах Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на еўра і даляры. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы «Новае жыццё», якая намагалася прызнаць яе права на будынак. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны Беларусі рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны або наогул скасаваны пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Падрабязнасці падае Олег Грузділовіч.
Пра рэфармаванне пенсійнай сістэмы як пра рэч непазбежную заявіў дзяржаўнаму інфармацыйнаму агенцтву Белта міністр працы і сацыяльнай абароны Владзімір Патупчык. Сёння дзяржава не можа дазволіць сабе выплачваць пенсію людзям, якія паводле стану здароўя могуць працаваць, сказаў міністр Патупчык. Калі рэформа пачнецца, спадар міністр не паведаміў. Паводле звестак, праект новага закону аб пенсійнай сістэме яшчэ толькі рыхтуецца. Ці сапраўды плануецца адмяніць выплату пенсіі пенсіянерам, якія працуюць? Свабода паспрабавала даведацца пра дэталі рэформы ў прэсавай службе Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Кіраўнік службы Галіна Трафівенка сказала:
«Больше ничего он добавить к этому не желает. Если эта информация заинтересовала кого-то, пожалуйста, со ссылкой на Белту могут у себя публиковать, пересказывать, но я больше добавить ничего не могу, потому что только-только началась работа».
Уголовное управление пенсионного обеспечения и страхования у министерства признали, что радикальные заходы будут, хотя и обмежеванные. «Мы просто хотели реализовать инший подход до выплаты пенсии под час працы, ориентоваться не на ранейший заробок, как робится зараз, а брать под увагу сегодняшний прибыток. Разом з тим плануецца ўвесці больш істотныя абмежаванні пенсіі пры высокіх заробках, нават зусім іх не выплачваць, сказала супрацоўніца ўправы Цяцяна Паганышева. Год таму сярэдняя пенсія ў Беларусі складала 160 даляраў. Цягам году пенсіі падвышалі на 7%, але 20-сотковая дэвальвацыя на пачатку 2009 году з'ела гэтае падвышэнне, і цяпер сярэдняя пенсія меншая за 150 даляраў. Каб сказаць, як адаб'ецца навіна на прыбытках пенсіянераў, якія працуюць, трэба ведаць пра асаблівасці пенсійнай сістэмы ў Беларусі, якая цалкам нагадвае былую савецкую сістэму. Паводле былога міністра працы Александра Саснова, пры налічэнні пенсіі дагэтуль улічваецца тое, як людзі ставіліся да дзейнай улады.
Зараз сярэдняя пенсія па ўзросце складае прыкладна 42-43% ад сярэдняй заработнай платы ў краіне. А вось для халуёў, якія абслугоўваюць Лукашэнку на самых вышэйшых пасадах, існуюць іншыя нарматывы. Самы маленькі – это 65% ад заработнай платы дзеючай пасады, а самы вялікі – 75% – это для прэм'ер-міністра былога. Вось тут яны пусть пакавыраюць, бо для гэтых людзей яны ўстанавілі не тое, што для іншых.
Поводя Олександра Соснова, каб отримлювати підвищену пенсію, для былых начальників існує одно правило. Треба, каб яны спрацавали на керуючій посаді при Олександру Лукашенку не менее за 5 годов. Былый міністр Соснов выказывается за принциповую реформу пенсійної системи по заходнеевропейским прикладе, калі пенсійний фонд складається з персональних адлічэнняў, якія кожен робить для себе, а потім, калі человек сыходить на пенсію, гроші йому выплачиваются з особистого рахунку.
Расказваў Олег Груздзіловіч, як вы чулі, у Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны або наогул скасаваны пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Спроба стварэння ў Беларусі беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі робіцца ўжо трэцім разам, і на гэты раз сур'ёзна і надоўга, лічыць сустрашыня рэхкамітэту Павал Шевярынец.
Дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская — это тое, што мы маем зараз. Без хрысціянства дэмакратыю ў Беларусі пабудаваць немагчыма, яна праваліцца, вырадзіцца ў ці ў таталітарызм, ці ў анархію.
Вольную студыю слухайце приблізна праз 25 хвілінаў. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы «Новае жыццё», якая намагалася прызнаць яе права на будынак. Вернікі набылі за свае сродкі на ўскрайку Менску былы калгасны кароўнік, адрамантавалі яго, пераабсталявалі і праводзілі там набажэнствы. Пастар царквы заявіў, што паўтарылася сітуацыя 2005 году, калі менскія гарадскія ўлады паспрабавалі гвалтоўна адабраць у вернікаў іх храм. Пратэстанты будуць змагацца за царкву усімі даступнымі ім сродкамі, расказвае Любоў Лунёва.
Вернікі не чакалі, што суд праз паўтара года разбору адмовіць ім па ўсіх пазіцыях. Нарэшце суд прыняў рашэнне на карысць Менгарвыканкаму. Раней разгляд справы пераносіўся з фармулёўкай для кансультацыі суддзі з кампетэнтнымі органамі. Нагадаем, у 2005 годзе чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права карыстацца будынкам, былым калгасным кароўнікам, які вернікі набылі на пачатку 90-х на ўскрайку Менску. Калі ўсе судовыя станцыі адмовілі вернікам, тыя ў кастрычніку 2006 году распачалі 21-дзённую галадоўку. Акцыю падтрымалі вернікі іншых пратэстанцкіх суполак. Справа набыла шырокі рэзананс. 6 чалавек трапілі ў шпіталь, яшчэ 4 ў рэанімацыю. Пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку запрасілі да кіраўніка аддзелу ідэалогіі Алега Праляскоўскага, які папрасіў вернікаў спыніць галадоўку і звярнуцца ў суд. Вернікі падалі пазоў, у якім прасілі прызнаць будынак культавым і выдаць акт на зямлю, на якой знаходзіцца храм. Гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
Было меркаванне, што нешта адбудзецца на карысць нашай царквы. Больш за тое, на той перыяд была такая адліга, як завуць, лібералізацыя, але потым справу, якую взяў да сябе вышэйшы гаспадарчы суд, гэта справа была прыпынена ажно на паўтары гады. Суддзя вышэйшага гаспадарчага суда не магла прыняць самастойнае рашэнне без кансультацый. Гэта рашэнне, відавочна, яно прымалася не ў пакоі суддзі кампетэнтнымі органамі. Зараз мы апынуліся ў сітуацыі, як у 2005 годзе.
Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што бліжэйшым часам адбудзецца сход вернікаў, на які мяркуецца вырашыць, як бараніць будынак.
Вот чем закончилось наше решение войти в правовое поле. С 2006 года, когда мы приостановили акцию протеста постголодовки, закончилось тем, что суд не принял решение в нашу пользу. И теперь, конечно же, мы будем использовать все методы, чтобы отстоять свои права. Пусть Бог нам поможет.
Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі лічыць, што справа пратэстантаў з суполкі «Новае жыццё» сведчыць аб працягу рэпрэсій, якія пачаліся ў сярэдзіне 90-х супраць носьбітаў дэмакратычных ідэй.
Та проста працяг той палітыкі рэпрэсіўнай. Кажуць, на гэта не звярталі ўвагу, параўнанні там з палітзняволенымі, з зменамі ў выбарчым заканадаўстве, са СМІ. Машина функционує, як функціонувала. На ті пункти, на які, так сказати, міжнародна громадськість звернула увагу, вони ніякі дробні послаблення дали. А в останнім машина крутиться, поки що збоїв не дає.
Мотивацію судового рішення у надрукованому вигляді вірники отримають про 3 дні.
Повідомляла Любов Луньова.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Гостем «Начної свободи» сьогодні буде юрист протестантської церкви «Нове життя» Сергій Луканін. У дослідах ми поговоримо про те, як живуть білоруси, які тепер знаходяться у вимушеному відпочинку за свій кошт. А у нашому питанні жихари городні скажуть, на кільки дзьон їм хапає заробку. Год тому, 10 студзеня, на Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбыўся масавы мітынг прадпрымальнікаў. Удзельнікі акцыі перакрылі рух транспарту на праспекце Незалежнасці. 12 студзеня сёлета на плошчу выйшлі адзінкі, мітынг не адбыўся. Чаму крызісная сітуацыя ў краіне пакуль не прывяла да масавых пратэстаў? Тэму даследаваў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Доследы свабоды.
Ініцыятары мітынгу на Кастрычніцкай плошчы планавалі абмеркаваць актуальныя праблемы дробных бізнэсоўцаў, якія пагаршаюць умовы іх працы. З мітынгу яны хацелі звярнуцца ў адміністрацыю прэзідэнта з заклікам правесці ўсебеларускі сход прадпрымальнікаў. Аднак гэтая ініцыятыва старшыні каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў у Менску Алеся Макаева не знайшла падтрымкі ў лідараў іншых прадпрымальніцкіх структур. Старшыня рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченко перайшоў нават на асобы.
Я з лузерами не маю ніяких справ. Я їх лічу повними лузерами, яны не мають ніякого дочинення до предпринимательського руху. Я закликаю усіх сродком масової інформації, каб яны не робили по сьогоднішній гэтай лузерной акції ніяких виснов относно становища в предпринимательському осяроддзі. У нас вельмі великі проблеми, і ми готові до боротьби, але гэта вельмі тяжка праця, каб організувати. І треба мати вельмі моцную підтримку. Перспективи гэта мая. І гэта яшчэ раз пацверджвае, што калі нет арганізацыі, так яе нет наогул.
Нагадаем, што 15 снежня «Перспектыва» правяла мітынг і планавала выйсці на Кастрычніцкую плошчу 29 снежня. Аднак улады вырашылі працягнуць льготныя умовы працы для дробных бізнэсоўцаў, хоць пры гэтым і павялічылі стаўку адзінага падатку.
У нас уже было заготовлено до этого, але дякую Богу, нам это не спотребилось. И сегодня, покуль предпринимальники работают в том режиме, в котором работали, але нам вельми тяжко. Ну, на вугол сегодня тяжко усім, и самый главный наш ворог – это низкая покупная способность насельництва.
Лидер громадской кампании за свободное развитие предпринимательства, зарегистрированное в Украине, Виктор Горбачев заявил, что эту акцию никто не рыхтовал.
730 указ введен. Все плохое с недоработками. Но предпринимателям бросили кость. Они эту кость сейчас облизывают. И скакать впереди телеги я не вижу смысла. Многие ушли в отпуск, в связи с повышающей налоговой нагрузкой евро. Обдумывают, что им делать там с февраля. В феврале начнутся налоговые ставки облсполкома утверждать новые. И вот когда все вот это вот вместе клюнет, тогда мы можем говорить, что в марте, апреле предприниматели опять выйдут на какую-то консолидацию.
Координатор правабарончага руху «Наша Беларусь» Ігар Леднік, які таксама прыйшоў на плошчу, мяркуе, што пратэстная база сёння даволі расплывістая. Але важна паказаць вулічнымі акцыямі, што прадпрымальнікі маюць праграму выйсця з крызісу.
Калі мы гэта не будзем пераводзіць зараз у палітычную плошчу, мы можам зараз прачнуцца з расійскім рублём. Мы ж прапануем, каб краіна рухалася ў бок еўразвязы і падтрымала гэтую праграму ўсходнього партнерства. Это шмат проблем бы вырашало бы для прапрымальнікаў. Але, на жаль, гэта пытанне ў першую чаргу павінны вызначаць прапрымальнікі. Калі будзе ўведзен расійскі рубль, все, незалежнасці нема. І тады змагайцеся, колькі хаціце, гэта ўже будзе марна.
Спадар Леднік прокаментаваў тое, што дробныя бізнэсоўцы не выйшлі на плошчу.
Я лічу, што на сённяшні момант самае галоўнае для людзей праіснаваць нейкі тэрмін. Ось далей магчымасць далей працаваць, а ось арыентыры гэтае, што далей з ім, з грамадствам, з краінай, іх асоба не вырашуе.
Мэтадолях Уладзімір Мацкевіч ніколі не лічыў дробных бізнэсоўцаў, якія час ад часу выходзяць на акцыі пратэсту, актыўнай часткай грамадства. Ён называе іх пратэсты вымушанымі і штучнымі.
Вось гэты наіўныя погляды на тое, што самі па сябе цяжкасці эканамічныя, арганізацыйныя, юрыдычныя і так далей могуць даць хвалю пратэстаў і гэтым асяродку, проста гэта палітычная наіўнасць, палітычны рамантызм. Менавіта такімі палітычнымі рамантыкамі я лічу і Макаева, і Шумченка, і ўсіх астатніх, якія за гэта браліся. У гэтым сэнсе нічога дзіўнага з таго, што адбылося, я не бачу, нават калі б і выйшлі, як мінулым
годом, наприклад, той, що потім скончилося судової справи 14, то активісти гэтых акцій зусім не предпримальники, а такі ж самі політичні романтики, як ось гэты 14.
Ці будеш економічний кризис штурхати людей на вуличний протест? Паводле соціологічне питання Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідуванняў, які зарегістраваны ў Літве, амаль 72% респондэнтаў заявілі, што не выйдуць на акцыю пратэсту супраць пагаршэння эканамічнага становішча. Аднак амаль 40% адказалі, што масавае хваляванне і акцыі пратэсту магчымыя.
Наш корреспондент Алесь Дашчинский доследовал тему, чему кризисная ситуация в Украине покуль не привела до массовых протестов предпринимальников. Зараз на чарзе выпуск новинок, одразу после его экспертиза свободы про кредит МВФ и вольная студия с уделом Павла Северинца.
Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську 19 годин 30 хвилин, у празкій студії новинок Сергій Навумчик. На початку коротко про основні події у Білорусі. Виконавче бюро Міжнародного валютного фонду вирішило дати Білорусі стабілізаційний кредит у помірі амаль 2,5 мільярда доларів. Мета гэтай акції – допомогти країні переодолити наступства глобального фінансового кризису. Експерти розходяться у оцінці значності для Білорусі гэтай допомоги. Амбасада США у Мінську привітала виділення Білорусі кредиту МВФ і нагадала про необхідність структурних економічних реформ в Україні. Паводле сьогоднішнього індексу економічної свободи Білорусь зайняла 167-е місце серед 179 країн. Гэта найгорший показник за усі попередні роки. У Міністерстві праці і соціальної оборони рыхтуюцца проект пенсійнай реформы, паводле якога могуць быць скарочаны альбо навогул скасаваныя пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Нягледзячы на заявы Нацыянальнага банку, што пік попыту на замежную валюту мінуўся, у рэгіёнах Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на еўра і даляры. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы «Новае жыццё», якая намагалася прызнаць яе права на будынак. Мінгарвыканкам яшчэ 2 гады таму пазбавіў вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права на валоданне будынкам храму. Вы на хвалях свободы и теперь до международных подеев. Еврокомиссия заявила, что российский газ по-ранейшему не поступает у Европы проз Украину. Керовник «Нафтогазу Украины» Олег Дубина заявил, что Украина не устанет выполнить потребование об транзите российского газа, покольки, коли обновить поставку про станцию Суджа, несколько украинских регионов застанутся без палива. Генеральный секретарь Ан Пан Ги Мун сегодня наведывает регион полосы газа у метах спынения огню. З моменту початку військової операції ізраїльських військовців у полосі Газа загинули більше як 900 палестинців. Керівник палестинської адміністрації Махмуд Аббас заявив про намір ізраїльтян знищити арабів у полосі Газа. Паўднёвая Карея накіровує групу експертів у галіне ядерних розпрацовок у Паўночную Карею для дослідування ядерної програми. Під час поїздки експерти будуть вивчати технологічні та економічні фактори ядерної програми. Виступаючи на слуханнях у Сенатському комітеті у Вашингтоні, який розглядає кандидатуру Хіларі Клінтон на посаду держсекретара, вона заявила, що має намір переконати Сирію і Іран відмовитися від небезпечних амбіцій. Вона сказала, що буде імкнутися примусити Іран спинити ядерні розпрацовки, а так само повідомила, що має намір супрацовничати з Росією і Китаєм у сфері економіки і нерозповсюдження ядерної зброї. У день інаугурації Обами 20 студзеня Сенат повинен затвердить Клінтон на посаді держсекретара Злучених Штатів Америки.
У ефіры Радіо Свабода у празкай студії Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны вольная студія. Гостем Міхася Скоблы будзе Павел Севярніц. Ну а зараз экспертыза. Выканаўчае бюро МВФ прыняло рашэнне выдзеліць Беларусі стабілізацыйны крэдыт. Чаму беларускія ўлады звярнуліся да Міжнароднага валютнага фонду з просьбай аб крэдыце, што ўяўляе сабой антыкрызісная праграма беларускага ўраду? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вядома, што ў 1990-е годы беларускія ўлады не толькі не сябравалі з МВФ, а нават сварыліся. Лукашэнка даводзіў, што ідэя рынкавых рэформаў, якія прапаноўваў фонд, з'яўляецца каварным планам Захаду, каб знішчыць нашу эканоміку. Выступаючы ў расійскай дзярждуме ў кастрычніку 1999 года, беларускі кіраўнік казаў: «Навошта вы стаіце на каленях перад гэтым жуллём з МВФ?» І вось цяпер Беларусь звярнулася да МВФ з просьбай аб крэдыце. Што здарылася? Чаму беларускія ўлады памянялі сваю пазіцыю? Спадар Раманчук.
Ну, перш за ўсё, быў шок гандлёвага баланса, быў шок плацежнага баланса, потым рэзка змянілася кан'юнктура на асноўныя тавары беларускага экспарту, валюты пачало хранічна не хапаць, эканоміка губляла канкурэнтаздольнасць, тыя технікі беларускай эканомікі, якія выцягвалі нас на працягу апошніх 10 гадоў, пачалі буксаваць, з'явілася напружанне на валютным рынку. І ў гэтай сітуацыі, калі ў Расіі ўжо бралі крэдыты, яны становяць палітычна матываванымі, прыватныя інвестары ўжо таксама на нейкім ліміце і больш крэдытаў даваць не могуць, таму што мы назіраем крэдытны і ўвогуле глыбокі эканамічны спад у мировой эканоміцы. Таму засталося звярнуцца да міжнародных арганізацый, якія з'яўляюцца як бы для Беларусі ў гэтай сітуацыі крэдыторам апошняй надзеі. Адсюль старыя словы забыліся, і нават Лукашэнка пахваліў МВФ за канструктыўнасць, таксама амерыканцы спрыялі такой пазіцыі міжнароднай арганізацыі.
Спадар Крука, вы чым патлумачыце тое, што беларускія ўлады звярнуліся да МВФ з просьбай аб крэдыце?
Я таксама пагаджуся, што асноўная праблема, якая паўстала перад беларускімі ўладамі, гэта рост дэфіцыту таргавага балансу, але ж гэта праблема вастрылася не толькі зараз, не толькі ў перыяд эканамічнага крызісу. Для Беларусі яна сур'ёзна паўстала яшчэ ў пачатку 2007 года. За гэты перыяд з пачатку 2007 года істотна змянілася кан'юнктура мировой эканомікі, і калі ў 2007 на пачатку 2008 года з невялікімі цяжкасцямі было магчыма пазычаць сродкі за мяжой, не дзяржава, і банкі, і не фінансавыя прадпрыемствы малі магчымасць браць гэтай пазыкі за мяжой. Але ж у перыяд фінансавага крызісу кан'юнктура істотна змянілася, і ў гэтым выпадку на сённяшні момант для Беларусі фактычна ёсць два шляхі, як можна пазычыць сродкі, якім чынам можна фінансаваць дэфіцыт таргавага балансу. Па-першае, гэта інвестыцыі, але ж у перыяд эканамічнага крызісу рынак прямых інвестыцый знаходзіцца не ў лепшым стане. Другая магчымасць — гэта дзяржаўныя пазыкі. Але ж у гэтым выпадку хто гатовы нам пазычаць? Перш за ўсё, гэта Расія. Пазыкі ад Расіі прадугледжваюць шэраг палітычных умоў. У гэтым выпадку не застаецца іншага шляху, як звяртацца да міжнародных арганізацый, пазыкі ад якіх залежаць не столькі ад палітычных, колькі ад эканамічных умоў. Больш за тое, гэтыя пазыкі і адсоткавыя стаўкі па гэтых пазыках шмат ніжэйшыя ў параўнанні з Расіяй, што таксама было падкрэслена ў выступе афіцыйных беларускіх чыноўнікаў.
А вось чаму МВФ выдзеліў крэдыт? Вось абодва мае суразмоўцы адзначылі, што расійскія крэдыты палітычна матываваны. Але ж вядома, што і міжнародны валютны фонд — гэта не дабрачынная арганізацыя. У яе дзейнасці існуе значны палітычны складнік. Там моцны ўплыў краін Захаду, асабліва ЗША, а дачыненні Беларусі з Захадам застаюцца складаным. Тым не менш, крэдыт выдзелены. Чаму? Спадар Раманчук.
Прыйшла мода на дыялог з Беларусю і ў Брусселі, і ў Вашынгтоне. Сёння стаўленне да Беларусі, што трэба даць шанец Александру Лукашэнку і ўраду працягнуць руку дапамогі і праз розныя механізмы інтэграваць яго ў працэсы Еўропы і міжнароднай кааперацыі. Паглядзіце, у якім стане, напрыклад, знаходзілася венгерская эканоміка, і украінская, латвійская. Стан макраэканомікі ў Беларусі быў лепшы, чым у гэтых краінах, і таму тэхнічна не было падставаў не даваць. Калі не даваць крэдыт, было бы рашэнне палітычны. Міжнародны валютны фонд працягнуў руку дапамогі і кажа: «Ось добра, мы дамо грошы, але трэба зрабіць нейкія пэўныя рэформы». І нагадаю, што не 2,5 мільярда адразу далі, а 800 мільёнаў даляраў. І таксама пад умовы рашэння аб выдзяленні крэдыту — гэта падкрэслена не палітычнае, а тэхнічнае рашэнне міжнароднага валютнага фонду, якое безумоўна з'яўляецца наступствам змены палітычных настрояў у Еўропе, у Вашынгтоне ў дачыненні да рэжыму Беларусі.
Спадар Крука, вы чым тлумачыце сам факт выдзялення міжнародным валютным фондам крэдыту Беларусі, хаця ў Беларусі эканоміка не рынкавая і дачыненні паміж Беларусію і Захадам даволі складаны?
Тое, чым не пагаджалася МВФ, гэта былі толькі эканамічныя фактары і бягучая эканамічная палітыка ўраду. МВФ, я пагаджуся, што яна сапраўды не з'яўляецца дабрачыннай арганізацыяй, але ж гэта толькі эканамічная арганізацыя. Яна не мае нейкага палітычнага мандату. Таму, калі Беларусь, па-першае, выканала умову статуту МВФ і звярнулася да крэдыту, прызнаўшы праблемы з гандлёвым балансам, а па-другое, калі беларускі ўрад пагадзіўся змяняць эканамічную палітыку ў адпаведнасці са статутам МВФ, МВФ не мае ніякіх падстаў адказаць у гэтым крэдыце. Перамовы былі сапраўды вельмі цяжкія. У гэтых перамоў абмяркоўваліся толькі эканамічныя чыннікі, і тут ніякім чынам нельга прымацоўваць сюды нейкія палітычныя з'явы і заяўляць, што МВФ мог базавацца на нейкіх палітычных працэсах.
У эфіры «Экспертыза свабоды». Кіраўнік Цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук абмяркоўваюць, ці выратуе крэдыт МВФ беларускую эканоміку. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ось про умовы выделения кредита давайте поговорим. Як означають представники МВФ, фонд ухвалил антикризисную программу белорусского уряду. Ведомо, что она предугляживая скорочение держинвестиций и метовых банковских кредитов, замороживание росту заробков, девальвацию рубля и иншее. Як можно оценить эту программу? Господар Романчук.
Бачу проект гэтай праграмы. Гэта дакумент, які нічым адрозніваецца ад таго, што рабіў урад Беларусі ў апошнія там 5 гадоў. Гэта замарожанне заробкаў, змяненне курсу беларускага рубля і змяншэнне падаткаў. Там няма імператыву па лібералізацыі цэн. Прэм'ер-міністр гаворыць пра тое, каб працягваць старыя місцыя праграмы. Гэта адзін з самых згубных для беларускай эканомікі памылак, калі ў сітуацыі такога крызісу мы працягваем пампаваць бюджэтныя сродкі і заёмныя сродкі ў гэты праект. Чынам заморожуючи ще більш капітал і затягуючи Білорусі у довгову петлю. Коли ми не змінимо пріоритети і перейдемо на рішучі ринкові міри, то відбудеться те, що відбулося, наприклад, з Киргизстаном, з Молдовою, з Мексикою, з Туреччиною. Коли кредити МВФ і програми просто довели не до реформи, не до зновлення економіки, а до того, що ще більш поглибився кризис.
Так, справді, ось Лукашенко недавно казав, що буде протягуватися програми будівництва агрогородку. Господар Крук, як ви прокоментуєте цю програму антикризисную, под якую МВФ выделил кредит? Господар Романчук каже, что она не надто уже и такая радикальная и рынковая.
МВФ і його програма стендбай, яна завсёди предугляджує перш за все макроекономічну стабілізацію. МВФ видає гроші на короткотермінову стабілізацію. І розважається об довготерміновому розвитті Білорусі, гэта не є задача МВФ. Тому МВФ виставив ті умови, у відповідності з якими він бачить, що Білорусь може вийти з ситуації дефіциту гандлювого балансу, з дефіциту державного бюджету. Ті умови, які виставив МВФ, стандартні і подобні умови, яна виставляється шмат для яких стран. Що було трохи нечаканим для Білорусі, гэта потребування девальвацію, а гэта знову-таки стандартне потребування МВФ. Другий чинник – це обмежування фіскальних розходів уряду. Гэта так само стандартне потребування Міжнародного валютного фонду. Коли буде опублікований кінчатковий варіант гэтага меморандуму, сьогодні на сайті Міжнародного валютного фонду з'явилось тільки резюме, де виказані ось три гэта основні умови – девальвація, обмежування державних розходів, лібералізація ціну і обмежування заробків.
Ось господар Крук сказав, що гэтыя патрабаванні былі агучаны беларускімі афіцыйнымі асобамі. Але вось Александр Лукашенко 9 студзеня, выступаючы падчас прызначэння кадраў, адзначыў, што МВФ патрабуе толькі замарожвання росту заробкаў і дэвальвацыі рубля. То бок беларускія ўлады як бы хаваюць ад грамадства, што гэты крэдыт выдзелен пад цэлую праграму нейкіх дзеянняў, іх можна нават назваць рэформамі. Вы таксама лічыце так, господар Раманчук?
Справа в тим, що небезпека для Білорусі криється у стандартності підходу Міжнародного валютного фонду до Білорусі. Тому що коли ось стандарти, ну тоді ринкова економіка Венгрії, наприклад, або Латвія. Відовочно, як це працює, на мій погляд, у шерегу випадків гэта міри не працюють. Гроші для країни дають, а урад не серйозно підходить до скасування державних видатків. З одного боку, наприклад, заробки стануть менші, але з другого боку, інвестиційна програма, каже Лукашенко, і урад будуть такими ж. Є потребування виділити гроші під програму, але сама програма ще не затверджена. Згодно з тим текстом, який я бачив учора, там переписані ті міри, які були вже там і год, і два тому, і там заховуються і агрогородки, і різні інші програми, які довели нашу країну до того, що заморозили структуру економіки, якою, по сутності, з'являється причиною, що Білорусь не відповідна до фінансового кризису.
Господар Крук, а вам не подається, що білоруські влади нібито ховають гэтую програму від громадства?
По-перше, я б хотів зробити невелику завагу. Не треба блитати те, що підписано з Міжнародним валютним фондом. Як правило, країна, яка звертається по кредит у Міжнародний валютний фонд, вона підписує меморандум з фондом об погодненні діяння уряду. А та програма, об якої, як я розумію, говорить господар Романчук, це вже на базі цього меморандуму та програма, яку розробляє білоруський уряд для внутрішнього використання. Що стосується вашого питання, може справді так. Наприклад, я б звернув увагу на те, як підписувався бюджет на бягучий іншы код. У верасні, у кастрычніку, здаецца, беларускі парламент прымаў де-факта адзін варыянт бюджэта, а у выніку прэзідэнтам быў падпісаны іншы варыянт бюджэту, які не прадугледжвае ніякага дэфіцыту. У той жа час дэпутаты прынімалі бюджэт з пэўным дэфіцытам. Такім чынам, можна гаварыць, што шэраг патрабаванняў міжнароднага валютнага фонда сапраўды супярэчыць тым прыярытэтам эканамічнай палітыкі, якія дэкларуюцца нашым урадам на працягу некалькіх гадоў. Але ж, як я разумею, на перамовах з МВФ найбольш верагодна беларускія ўрадоўцы спрабавалі адстойваць некаторыя прынцыпы, якія будуць падкрэсліваць, што яны працягваюць засяроджвацца на сацыяльных паказчыках, і, напрыклад, там ёсць такая фраза, што ў бліжэйшы год Беларусь бярэ на сябе абавязкі сумесна з сусветным банкам распрацаваць комплекс, каб скараціць уплыў негатыўных тэндэнцый на найменш абароненыя слаі насельніцтва. Такім чынам, з аднаго боку, я сапраўды магу пагадзіцца, што актыўна прапагандаваць тое, што мы атрымалі гэты крэдыт МВФ на нейкіх рынкавых умовах, гэта не будзе, а ў той жа час урад будзе спрабаваць сцвярджаць, што тыя умовы, у адпаведнасці з якімі МВФ выдаў крэдыт, яны ніяк не супярэчаць курсу, які быў апошнія 7-8 гадоў. Гэта будзе спроба нейкага кампрамісу паміж гэтымі мэтамі, і што стане сапраўдным прыярытэтам, гэта мы пабачым у самы бліжэйшы час.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Рэпартаж адказвае на пытанні што, дзе, калі, як.
На пытанне чаму адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Выканаўчае бюро міжнароднага валютнага фонду вырашыла даць Беларусі стабілізацыйны крэдыт. Мэта – дапамагчы краіне пераадолець наступствы глябальнага фінансавага крызісу. Эксперты разыходзяцца ў ацэнцы значнасці для Беларусі гэтай дапамогі. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаныя альбо наогул скасаваныя пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Нягледзячы на заявы Нацыянальнага банку, што пік попыту на замежную валюту мінуўся, у рэгіёнах Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на еўра і даляры. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы «Новае жыццё», якая намагалася прызнаць яе права на будынак. Менгар выканкам яшчэ 2 гады таму пазбавіў вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права на валоданне будынкам храму. А зараз вольная студыя. З 2004 году ў Беларусі дзейнічае аргкамітэт па стварэнні Беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі. Сёлета плануецца яе афіцыйная рэгістрацыя ў Міністэрстве юстыцыі і выхад на поле палітычнай дзейнасці. Ці могуць дапамагчы ў палітыцы хрысціянскія каштоўнасці? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з вядомым палітыкам, сустаршнём аргкамітэту па стварэнні Беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі Паўлам Севярынцам.
Павал, вось ўжо 4 гады ў нашай краіне ствараецца беларуская хрысціянска-дэмакратычная партыя. І вы, як адзін з рухавікоў гэтай ініцыятывы, на чым грунтуецца вашая ўпэўненасць, што партыя падобнага кшталту прыжывецца ў Беларусі і стане з цягам часу масавай ды ўплывовай?
Такая ўпэўненасць грунтуецца на тым, што ўсе 1000 гадоў гісторыі Беларусі, беларусаў як нацыю, адрознівала моцнае імкненне да дэмакратызму і глыбока хрысціянская аснова. Калі мы возьмем і часы Полацкага княства, і Вялікае княства Літоўскага, і Рэчы Паспаліты, апошняе адраджэнне, то фактычна асноўная плынь нацыянальнага адраджэння і сапраўды нацыянальнай палітыкі трымалася якраз на скрыжаванні хрысціянскага і дэмакратычнага. Таму, на наш погляд, это глыбокае патрабаванне часу, каб у Беларусі з'явілася партыя падобнага кшталту, каб яна не проста была, а каб яна вяла рэй у беларускім нацыянальным адраджэнні.
Вы згадалі такую даўнюю гісторыю, давайце успомнім больш блізкую. У Беларусі ў свой час ужо існавала партыя Беларусь беларуская хрысціянская дэмакратыя з 1917 па 40-ы год. Яе заснавальнікамі ды дзеячамі былі вядомыя Адам Станкевіч, Вінцэнт Гандлеўскі, Фабіян Абрантовіч. Ва ўмовах заходняй Беларусі іх дзейнасць, іх уплыў на народ абмяжоўваліся польскай уладай. І што тады прыдумалі хрысціянскія дэмакраты? У 1926 годзе яны стварылі ў Вільні беларускі інстытут гаспадаркі і культуры, які выдаваў грашовыя пазыкі, дапамагаў з'яўленню вясковых кааператываў. А вы якім чынам вы шукаеце сабе паплечнікаў?
У першую чаргу мы ставім сабе за мэту абаперціся як на грунт на беларускую царкву, на царквы, на касцёлы, на пратэстанцкія грамады. Мы лічым, што менавіта там зараз канцэнтруюцца тыя сілы, якія могуць даць штуршок да духовага, нацыянальнага і эканамічнага адраджэння Беларусі. Наш погляд, менавіта адказныя і дысцыплінаваныя вернікі, менавіта людзі, якія не хлусяць, не п'юць, якія датрымліваюцца маральных каштоўнасцяў, здольны даць вось гэтую маральную, этычную базу для пераменаў. Безумоўна, складнік гаспадарчы дуже важны. Праз месяц мы праводзім адмысловую канферэнцыю, прысвечаную наступствам крызісу, эканамічную канферэнцыю, каб сфармуляваць эканамічную праграму БХД. І на з'ездзе 28 лютага, спадзяюся, мы заявім пра сябе не проста як ідэалагічная партыя, а як партыя, якая прэтэндуе на тое, каб даць цэласны светапогляд беларусам, эканамічны, культуровы, палітычны, маральны.
За 4 гады колькі вы сагітавалі людзей для таго, каб яны сталі сябрамі вашай партыі?
На дадзены момант у нашай базе звестак больш за 2000 чалавек. Мы будзем падаваць спіс на рэгістрацыю палітычнай партыі. Это азначае, будзем падаваць спіс больш як 1000 чалавек. Не ўсе з нашых сябраў гатовыя даваць свае звесткі ў Міністэрства юстыцыі. Да гэтага часу мы выбіраем.
А з якой прычыны? Гэта проста баяцца страціць працу, баяцца нейкіх рэпрэсіяў?
У большасці выпадкаў гэта сапраўды, ну, як кажуць, боязь наступстваў, таму што вельмі шмат вучнёўскай моладзі і вельмі шмат людзей, якія працуюць на дзяржаўнай працы, гатовыя нам дапамагаць без таго, каб свяціцца. І мы разумеем гэткае стаўленне, але магу сказаць, што 1000 смелых таксама ёсць.
Яшчэ адна спроба стварыць беларускую хрысціянскую дэмакратыю была ў нас у 1991 годзе. Тады таксама прайшла і ўстаноўчая канферэнцыя, і праграма са статутам былі зацверджаныя, і ажно 5 сустрашыняў былі абраныя. Дарэчы, яны сябе лічылі пераемнікамі тае заходнебеларускай БХД. А вы сябе чыімі пераемнікамі лічыце?
Мы лічым сябе пераемнікамі, кажучы агулам, яшчэ тых людзей, якія будавалі Беларусь 1000 гадоў таму. І безумоўна, таксама заснавальнікаў БХД 20-30-х гадоў, і тых, хто спрабаваў аднавіць БХД ў 90-е гады. Нам здаецца, што гэта адна непарыўная традыцыя. Таму, напрыклад, у нас у плянах стаіць і выданне газеты «Крыніца», якая была заснаваная ў пачатку 20-го стагоддзя, якая вынырнула.
Беларуская крыніца.
Беларуская крыніца. Спачатку называлася «Крыніца», затым «Беларуская крыніца». Затым яна вынырнула ў 90-е гады, яна таксама была друкаваным органам хрысціянскай дэмакратыі ў сярэдзіне 90-х. І безумоўна, мы зараз выдаем у тыя матэрыялы, у нас ёсць некалькі кнігаў па гісторыі тае хрысціянскай дэмакратыі. Гэта той грунт, на якім мы стаім. Гэта фактычна не стварэнне наноў, гэта аднаўленне беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
На хвалях свабоды вольная студыя. Госць Міхася Скоблы, сустаршыня аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павал Севярынец.
Павал, вы ў сваёй фенаменальнай кнізе «Люблю Беларусь», фенаменальнай не толькі таму, што ў ёй раскрытыя 200 феноменаў нацыянальнай ідэі. Вы гаворыце, што ў Беларусі пануе рэлігійная талеранцыя. Беларусь, маўляў, усё сцерпіць і прабачыцца ў 99 выпадках. Я не ведаю, адкуль вы ўзялі гэтыя 99 выпадкаў, але мне дзясяткі разоў даводзілася назіраць міжканфесійныя спрэчкі. Прыкладам, у вёсцы Вярэйкі, это недалёка ад маёй радзімы, на Ваўкавы, за храм была ледзь не цэлая вайна. І каталікі, і праваслаўныя лічылі яго сваім. Гады два таму ў Жыровіцкім манастыры ад манаха гэтага манастыра мне давялося пачуць, што ўсе каталікі гэта ерэтыкі. Дык дзе ж тут талеранцыя?
Талеранцыя ў чалавеку і ў Беларусі праяўляецца роўна настолькі, наколькі ён блізка да Бога. Калі мы возьмем проста геаметрычна гэтую сітуацыю раскладзем, так, і паместім у цэнтр сусвету Господа, а вакол яго, напэўна, аддаленне прадстаў нікоў розных канфесіяў, дык стане абсалютна зразумела, што чым бліжэй кожны гэты чалавек да Бога, тым бліжэй ён і да іншых, і да астатніх. І чым далей ён ад Бога, тым далей да астатніх. Гэтыя людзі сыходзяцца ў адну кропку тады, калі яны ў Хрысце, тады, калі яны ёсць сапраўднымі вернікамі. Таму, на мой погляд, якраз такі адсутнасць рэлігійнай талеранцыі заключаецца шмат у чым у прыўнесенай бальшавікамі, у дапушчанай праз сваю ўласную абыякавасць бязбожнасці. Вось гэта якраз такі ёсць прычына неталеранцыі.
Вы вінаваціце ўзнікненне талеранцыі толеранции большевиков. Вот я зараз вам зацитую верш Олеся Гаруна, нашего великого поэта, які написаны до прихода большевиков в Беларусь. Бо вы не разважаете больше теоретично, я вот ближе до нашего белорусского життя. Верш так и называется «Спречка». Дядька Тодор, два пранчишки, сват Гилеры, кум Тамаш, раз у мястечку за чвиришки, начмяшили у весь кермаш. Як оцена у бульбы меры, что на рынку фальш дае, зачапили справы веры, да и счапились за ее. От и пляснул Тодору в ухо по суседску Тамашу, и поустала заверуха у корчме на кермашу. Вот вам типовая житевая сцена. Погодитеся, у реальном житті вельми часто менавито так оно и есть.
Спречки чуть довозилось, але повторю еще раз. Накольки слабая зараз у Беларуси церква, накольки слабые зараз верники, накольки настолько слаба боская якость толеранции. Але зрешты у Беларуси вся история про это свечить, у параунани с іншими краинами николи не доходило до межконфессийной разни. Сутыкнений были, и было навод, что палили книги, але таких речей, как Варфоломеевская ночь во Франции, альбо массовые видовские справы, как у России, Беларусь таких прикладов религийного знищения народу просто не ведает.
Павел, вот на Беларуси отзначено уже 1020-годие христианства. А вот недавно, литерально месяц назад, у одном городинском лицее мы, литераторы, выступали с читанием своих творов, а потом проводили конкурс на лепшее ведание истории Беларуси. Так вот, у шпис славутых особов один лицеист уписал Иисуса Христа. Причем написал «Иисус Христос». И это, щиро кажучи, меня просто спалохало. Что это значит? Видать, что он николи не бачил, как пишется это имя. У сувязи с этим, как вы лечите, те потребен этот предмет, как религиознавство у наших школах?
Я думаю, что в наших школах потребно выкладание закону Божьего. Махчима на початку, как факультативу, але у вогуле я за то, как у кожной белорусской школе, махчима с уликом конфессийной ситуации в католических регионах, католические костелы православных, православная церковь, протестантских, на Берестейщине, например. Протестантские пастыри выкладали закон Божий, выкладали Библию. На мой погляд, как раз большесть школьных предметов не дает для ни для життя, ни для сердца, ни для разума человека тих основ духовности, якія дає Біблія. Тому, безумовно, така едукація потрібна. Не тільки, каб правильно писали ім'я Господа, але і для того, каб притримлювалися ягоних постанов, і каб саправди мели лучність з історією Білорусі. Бо вся історія Білорусі стоїть на християнстві.
Але що може відбутися на сам реч? Ось коли поспробувати ввести вивчення та закону Божого, що у школу прийде виключно російська православна церква. Ось учора я глядів уручення премії за духовне одродження. Беларусь шматконфесійная краіна. На сцене с кіраўніком Беларусі стоїть кіраўнік православної церкви у Беларусі, а ієрархії інших конфесій сядять разом з людьми у залі. Чи не боїтеся ви гэта, що спробуючи увесці у школу вивучення закону Божого, ми отримаємо фактично приход російської православної церкви у наші, покуль ще білоруські школи?
Ну, ще раз сказати, школи у нас настільки білоруські, що вже бояться там мало чого. Але, мені здається, коли у вучня буде выбор, коли это на початку сапраўды буде факультатыў, то вучні будуць галасаваць, як кажуць, нагамі.
Вучні нагамі прагаласуюць за футбол.
Не заўжды, не скажыце. Зараз, напрыклад, у шэрагах БХД вельмі шмат людзей далучаецца, не могучы стаць сябрамі БХД, так? Далучаюцца маладыя людзі, школьнікі, студэнтаў вельмі шмат. Рух ідзе сярод моладзі, такі, што я думаю, будзе вельмі цікава. Можа быць, прапарцыйна, канешне, і прайграе гэта футболу альбо там дню горада, але маленькая закваска, як напісана ў святым пісьме, квасіць усё цеста. Таму дастаткова будзе некалькіх чалавек, якія з аднае клясы ходзяць на факультатыў да ксенза, некалькіх, якія аддаюць перавагу праваслаўнаму святару, некалькі, хто аддае перавагу пратэстанцкаму пастару. І тады сапраўды будзе зразумела, вось, якая з версій хрысціянскай рэлігіі найбольш эфектыўная. Безумоўна, для гэтага павінны быць прапановы да ўсіх прадстаўнікоў канфесіяў, каб яны змаглі працаваць са школьнікамі. Тады паглядзім.
І апошняе пытанне, Павел, вам як стваральніку БХД. Ці магчымая ў Беларусі дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская?
Не, адназначна не. Дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская — это тое, што мы маем зараз. У нас няма дэмакратыі якраз такі таму, што не грунтуецца сённяшняя дэмакратычная традыцыя на глыбокім падмурку хрысціянскай дэмакратыі, якая тысячу гадоў існавала ў Беларусі, дзе традыцыі мясцовага самакіравання з полацкіх часоў веча і з магдэбургскіх часоў, дзе персаналізм, увага да асобы, дзе маральнасць у палітыцы. Паглядзім на ўладу, паглядзім на апазіцыю, там склокі, скандалы вылазяць адусюль. Гэта прыкмета сістэмнага крызісу, неразуменне, чым ёсць дэмакратыя без хрысціянства. У Злучаных Штатах Амерыкі дэмакратыя грунтуецца на шматсотгадовай хрысціянскай традыцыі. Там там демократію і свободу закладали менавіта релігійні діячі, часто пастори, які просто були лідерами громадов і цілих штатів. Європа гэтак сама стваралася на грунті християнських плинів. Протестантський, в основному кальвіністський, Венеційська Північ, католицький Південь. Ну, а що тичеться Білорусі, тут шмат у чим традиція була перервана окупаціями, спробами нав'язати релігійну однородність, що у Білорусі, на мій погляд, ніколи не приживеться. Без християнства демократію в Білорусі побудувати неможливо, вона провалиться, виродиться у ті в тоталітаризм, ті в анархію.
Прогучала вольна студія. Михайло Скобла гутарив з Павлом Сіверинцем. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. У выніку девальвации уровень жизни снижается. Вот когда не будет чего покласти на кухонный стол, тогда, напевно, и отбудется в Беларуси измена улады. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.